สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ WTF ครับ
สวัสดีค่ะอยู่กับน้ำหวานและนายบอสนะคะ
หายไป 2-3 อาทิตย์อีกแล้วนะครับก็วุ่นๆเป็นช่วงวุ่นๆพอดีนะครับก็บอกก่อนเลยว่าสัปดาห์นี้ปล่อยไม่ตรงวันแต่ว่าจะปล่อยรัวๆเลยคาดว่าสัปดาห์นี้น่าจะปล่อยประมาณ 2-3 EP รัวไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมอันนี้บอกไว้ล่วงหน้าเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันไหนๆมันก็ผ่านไตรมาสแรกของปี2022มาอย่างรวดเร็วนะครับกำลังเข้าสู่ตอนนี้ก็วันที่อัดเนี่ยมันคือ24เมษายนนะครับไม่แน่ใจว่าจะปล่อย26 25เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าวันที่อัดคือ24มันช่วงปลายเดือนละเข้าสู่ไตรมาส2อย่างเป็นทางการแล้วเพราะยิงเข้าสู่ไตรมาส2มาจะเดือนนึงแล้วนะครับก็เลยถือโอกาสมาตัดเกรดสมาร์ทโฟนเรือธงต้นปี2022กันหน่อย
ค่ะ
เพราะว่าจริงๆโอเคถามว่าออกมาครบหรือยังบอกตรงๆว่ายังเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยครับสัปดาห์หน้าจะมีคิวของ Vivo ที่จะต้องเปิดตัวอีกรวมถึง OnePlus ด้วย OnePlus เนี่ยจะเปิดตัวในไทยสัปดาห์น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือต้นเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ว่า Globo มันเปิดไปแล้วเราได้รีวิวไปหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่ Vivo แหละกับ Vivo X80 Series นะครับที่เขากำลังจะเปิดตัวที่จีนเร็วๆนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะฉะนั้น EP นี้ตัดเกรดสมาร์ทโฟนเรือธงต้นปี2022ครับ
What the fact สนับสนุนโดยเลือก Acer Swift 5 Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
โอเคเข้ามาถึงเรื่องของสมาร์ทโฟนจริงๆเรื่องของเค้าเรียกว่าไทม์ไลน์ในการออกสมาร์ทโฟนมันยังประมาณเดิมอยู่นะคือทุกแบรนด์ก็จะพยายามออกเรือธงประมาณปีละ2ช่วงก็จะเป็นช่วงต้นปีกับปลายปีจริงๆมันจะไม่ใช่ทุกแบรนด์เป็นแบบนี
้
แต่ว่าแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นใช้คำว่าแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นนะครับจริงๆปีนี้ต้องบอกว่าเรือธงก็ยังในบรรดาสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ Android หรือ iOS ก็คือไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Android หรือ iPhone เนี่ยก็ยังประสบปัญหาคล้ายๆเดิมก็คือปัญหาเรื่องของตัวซัพพลายนะครับปัญหาเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ปัญหาเรื่องของโลจิสติกปัญหาเรื่องของ ICปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ทำยังไงแบบเหมือนกับพัฒนาหรือใส่อะไรได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับย้อนกลับไปดู iPhone ก่อนก็ได้ iPhone อาจจะไม่ได้เปิดตัวต้นปีนี้นะครับเพราะว่า iPhone เขาเปิดตัวปีละหนเนาะเขาเปิดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นใน2ปีมาละเสียที่ Apple ทำกับ iPhone ก็คือเพื่อให้ iPhone อยู่ในกระแสพอเปิดตัวปลายปีพอปีถัดมาในช่วงต้นปีสิ่งที่เขาจะทำก็คือเปิดตัวสีใหม่ใช่ไห
ม
ปีที่แล้วก็ทำปีนี้ก็ทำนะครับปีนี้ก็ออกมาเป็นสีเขียวเขียวเหนียวซับกันมาเลยถามว่าโอเคมันไม่ได้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวสเปคอะไรหรอกแต่ถามว่าทำไมมันเป็นเรื่องของ
ม
าร์เก็ตติ้งเพราะว่าฝั่งของ Android อ่ะเรือธงเขาเปิดตัวหึ่มห้ำเลยต้นปีทีนี้ของตัวเองมันเปิดไปแล้วนะครับทำยังไงให้จะอยู่ในกระแสอยู
่
ก็มันก็มีวิธีนี้แหละก็คือทำให้มันอยู่ในหน้าสื่อได้ก็เปิดตัวสีใหม่มันซะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจริงๆจะบอกว่า EP เนี้ยเราจะรวม iPhone ในการตัดเกรดไปด้วยเพียงแต่ว่าเราจะละไม่ค่อยพูดถึงรายละเอียดมันเท่าไหร่ละกันเพราะว่ามันพูดไปเยอะแล้วแล้วมันก็เปิดตัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแต่ว่าที่มาพูดตั้งแต่หัวต้นคลิปแบบเนี้ยเพราะว่าให้รู้ว่านี่คือแนวทางที่ Apple ทำเพื่อต่อสู้กับกระแสของฝั่ง Android อยู่ประมาณนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นตัวเองก็จะจมเพราะว่าแล้วถ้าใครจำไม่ผิดก็ดูก็ได้ครับอย่างตัว iPhone SE รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดสุดท้ายก็ไม่ได้ปังอย่างที่คิดเพราะว่าข่าวก็ออกมาชัดเจนว่ายอดขายในช่วงแรกซึ่งปกติแล้วเนี่ยสมาร์ทโฟนทุกรุ่นเลยก็ได้นะครับยอดขายแนวโน้มทางด้านของการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งมันดูได้ตั้งแต่ช่วงประมาณ2สัปดาห์แรกที่สมาร์ทโฟนเปิดขายคือถ้ายอดมันไม่วิ่งนะช่วงนั้น
อ
ะมันก็คือไม่วิ่งอีกแล้วอ่ะมันคือช่วงพีคสุดแล้วครับช่วงเปิดขายครั้งแรกมันคือช่วงพีคสุดอยู่แล้วมันจะวัดกระแสได้เลยว่ามือถือรุ่นนี้จะได้อยู่ในลายการผลิตไปอีกนานแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งพอถ้าเกิดว่าช่วงเปิดตัวแรกๆแล้วมันไม่ปังอ่ะหลังจากเนี้ยมันก็ทำได้แค่กระตุ้นตลาดแล้วก็หวังให้มันยอดขาย
ขึ้นมาขยับนิดนึงให้มันหมด
อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นชัดนั้นอย่าแปลกใจที่มีข่าว Apple แบบคัทลอสก็คือลดกำลังการผลิตแล้วก็สต็อก iPhone SE ลงไปแบบประมาณหายไปประมาณ1/3เลยนะ คือแบบลดกำลังการผลิตลงเลยนะครับเพราะว่าก็แน่นอนมันไม่ได้เข้าเป้าเพราะว่าดูจากยอดกระแสช่วงแรกก็ชัดเจนถึงแม้ตอนเปิดตัวจะมีกระแสแบบค่อนข้างดีพูดถึงเยอะเพราะว่าโหได้ชิป A15 แน่เหมือนกับ iPhone 13เลยนะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าด้วยหลายอย่างเช่นอันที่ผมเห็นชัดที่สุดก็คือการใช้ดีไซน์เดิมแฟน Apple หลายคนก็บอกว่ามันพอมันใช้ดีไซน์เดิมมันดูไม่ค่อยร้าวใจอ่ะมันดูไม่กระตุ้นความอยากที่จะได้อีกอย่างก็คือเขารู้สึกว่าอยากได้บอดี้เท่านี้แต่อยากได้จอใหญ่กว่านี้ซึ่งมันก็อ้างอิงกับอย่างที่เคยบอกครับบางทีข่าวลือทั้งหลายมันก็กลับมาทำร้ายแบรนด์ตัวเองได้เหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้ iPhone SE มันก็เคยมีข่าวว่า Apple อาจจะใช้บอดี้เดิมก็คือไอ้บอดี้ของ iPhone 6s iPhone 8นี่แหละแต่ว่าขยายขอบจอให้มันแบบ A to A ไปเลย
เอ
า
ตัวพื้นที่
ใช่แต่ใช้บอดี้เล็กเท่าเดิมอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายสิ่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นไงซึ่งผมก็บอกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ามันก็ไม่น่าเกิดขึ้นหรอกเพราะแนวทาง Apple ก็ค่อนข้างชัดเจนก็คือกับ iPhone SE ก็คือการเอาฮาร์ดแวร์เก่าที่มีอยู่แล้วมาโมใหม่เพราะสิ่งการทำแบบนี้มันทำให้เขาคุมต้นทุนได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไม iPhone SE ถึงราคาไม่แพงเพราะเขาเอาของเก่าที่มีอยู่แล้วมาชำแหละแกะและประกอบกับเข้าใหม่อัปเกรดชิปถามว่ามีอะไรใหม่มั้งไม่มีเลยนะชิปก็ชิปเดิมกล้องก็ตัวเดิมบอดี้ก็มีอยู่แล้วคือมันไม่มีอะไรใหม่เลยครับมันคือการยำมันคือเอายำจับนู่นจับนี้มานิดแล้วก็ทำ
ที่มีอยู่
ใช่แล้วก็มาจุดขายก็คือเรื่อง CPU ที่แรงชิปที่แรงเพราะมันชิปรุ่นใหม
่
เท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายมันก็ไม่กระตุ้นความอยากอยู่ดี
อ
่ะอันนี้ชัดเจนเพราะนั้นก็ถ้าแต่คือ iPhone SE เราไม่ได้มองว่าเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงช่วงต้นปีเพราะนั้นถ้าให้ตัดเกรดคงไม่ตัดเกรดตัวมัน
ไม่เอามารวมด้วย
แต่บอกได้เลยว่าสอบตกแน่นอนครับสอบตกทั้งในทุกแง่เลยอ่ะในทุกแง่มันสอบตกอยู่แล้วครับถึงแม้ใครจะพยายามดันยังไง Apple พยายามให้อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ทั้งไทยทั้งเทศช่วยกันแค่ไหนสุดท้ายมันก็ยอดขายมันก็คือฟ้องให้คำตอบอยู่แล้วว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับการที่เปิดขายไปไม่ถึงเดือนหรือแค่ประมาณเดือนเศษๆประมาณแค่4หรือ5สัปดาห์แล้วเนี่ยมีข่าวมาแล้วว่า Apple ลดสั่งลดกำลังการผลิตมันก็ชัดเจนว่ามันไม่เวิร์คนะครับโอเคทีนี้กลับก่อนที่จะเข้าไปตัดเกรดสมาร์ทโฟน Android มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องส่วนแบ่งการตลาดสมาร์ทโฟนโดยแบ่งจาก OS
ค
่
ะ
ซึ่งถ้าแบ่ง OS เนี่ยจริงๆมันมีมากกว่า1 OS แหละถ้าเกิดมองแต่อดีตถึงปัจจุบันแต่ว่าปัจจุบันเราพูดถึงแค่อยู่2 OS แล้วก
็
คือ iOS กับ Android ใช่มั้ยหลายคนรู้ครับว่า Android อ่ะกินส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดอยู่แล้วแล้วมากกว่า Apple อยู่เยอะคือมากกว่า iOS อยู่เยอะใช่แต่มันมีกราฟอันนึงครับอันนี้เป็นสถิติจาก Statista นะครับเขาเก็บสถิติมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2018จนกระทั่งถึงมกราคม2022ตีกลมๆก็ประมาณสัก3ปีครึ่งนะครับในเริ่มช่วงแรกที่เขาเริ่มกับเก็บสถิติเนี่ยก็คือช่วงประมาณกรกฎาคมปี2018ตอนนั้นน่ะ Android มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ราวๆประมาณ 75-78% เกือบ 80% นะครับ iOS ณเวลานั้นต้องบอกว่าณในช่วงปี2018ตอนนั้นน่ะตัวตลาดสมาร์ทโฟนไม่ได้มีแค่คือผู้เล่นที่แบบยังพอเห็นในตลาดอ่ะมันไม่ได้มีแค่ iOS กับ Android มันมีเจ้าอื่นอยู่ด้วยมันมีเจ้าอื่นอยู่ด้วยอันโนนอยู่ณเวลานั้นเมื่อยังมีอยู่ด้วยเช่นแบบ Windows Phone ก็รับอยู่ในนั้น BlackBerry ก็รับอยู่ในนั้นตอนนั้นยังพอมีอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับพวกนั้นก็กินรวมๆเปอร์เซ็นต์อยู่ราวๆประมาณสัก
3-4%
ทำให้ตัว Apple เองณเวลานั้นน่ะมีส่วนแบ่งการตลาดไม่ถึง10ไม่ถึง 20% ด้วยซ้ำอยู่ราวประมาณ 19% นะครับแต่ว่าพอวันเวลาผ่านไปถ้าเกิดไปดูกราฟของ Statista ที่เขาโชว์เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือยอดส่วนแบ่งตลาดของ Android ลดลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งต้นปี2022นี้ผ่านไป3ปีครึ่งนะตั้งแต่กราฟที่ Statista เริ่มเก็บสถิติเนี่ยจาก 78-79% ของ Android ที่กินส่วนแบ่งตลาดอยู่และที่ Apple กินอยู่ส่วนแบ่งตลาดไม่ถึง 20% เนี่ยตอนนี้เนี่ย iOS Apple เนี่ยกินส่วนแบ่งตลาดอยู่แต่อยู่ช่วงประมาณ 25-30% ก็คือมันจะมีบางช่วงที่ลงมา25บางช่วงก็ขึ้นไป30อยู่เลนส์ประมาณนี้นะครับขณะที่ OS อื่นๆแทบจะหายไปละ คือรวมๆกันเนี่ยกินไม่ถึง 1% เท่ากับที่เหลือจริงๆคือ Android แต่ในเมื่อ iOS มันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะจากประมาณ 19% ขึ้นไปอยู่ประมาณ 26 27 28% ทำให้ตอนนี้ตัวส่วนแบ่งตลาด Android ตอนนี้ลงมาแตะที่เลข 70% ทั่วๆแล้วคือถ้าเกิดไปดูดิจิจริงๆมันคือ 69.7% ก็ถือว่าลดต่ำกว่า 70% เป็นครั้งแรกด้วยแล้วแนวโน้มจริงๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าไหนโค้งอย่างนี้ก็มีโอกาสที่ iOS จะแซงสิคือถ้ามองจากกราฟอ่ะโอเค iOS มันค่อยๆเพิ่มขึ้นก็ใช่Android ค่อยๆลดลงก็ใช่แต่โอ้โหคือแก๊ปมันห่างอ่ะแล้วระยะเวลามันจะโหนานอ่ะถ้าเกิดมีโอกาสเป็นไม่ได้ซึ่งในอนาคตเดี๋ยวมันก็มีการเปลี่ยนอีกอะไรเงี้ย
แล้วที่สำคัญก็คือ OS อื่นที่ไม่ใช่ Android กับ iOS อ่ะก็
หายไปแล้ว
ก็มีอยู่
แต่น้อยมากอ่ะไม่ถึง 1% อ่ะรวมแล้วไม่ถึง 1% นะครับก็ประมาณนี้อ่ะก็ให้รู้เพราะนั้นจริงถ้ามองจากภาพนี้ก็ต้องยอมรับว่า iPhone ณปัจจุบันขายได้มากขึ้นกว่าในอดีตแน่ๆ Android ขายน้อยลงกว่าเดิมแน่ๆนะครับอ่ะทีนี้มาดูสมาร์ทโฟนต้นปีบ้างนะครับเริ่มจากเจ้าใหญ่ก่อนเลยครับ Samsung Samsung ก็เปิดตัว Samsung Galaxy S22 Series เนา
ะ
เราเคยรีแคปไปหมดแล้วนะครับอันนี้สั้นๆแล้วกันก็ตัวที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและเป็นกระแสมากที่สุดก็คือ S22 Ultra เพราะว่ามันคือการรอบนี้ Samsung เขาไม่กักไม่เหนีย
ม
ไม่เขินอายที่จะพูดแล้วว่ามันคือการควบรวมกันของ Galaxy S กับ Galaxy Note รวมกันเป็นซีรีส์เดียวเพราะนั้นต่อไปนี้แล้วเขาก็พูดชัดเจนได้ว่าต่อไปนี้เราจะเจอ Galaxy Note ได้หรือแนวทางในการพัฒนา Galaxy S รุ่นที่เป็น Ultra นับจากนี้ต้นไปก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะมีปากกาอยู่ในเครื่องเป็น Galaxy Note อย่างที่ทุกคนต้องการเห็นว่าอัดสเปคจัดเต็มเหมือน Series S เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็
เราใช้ชื่อว่า S
ใช้ชื่อว่า S Ultra เลยเพราะนั้นปีหน้าก็จะเป็น S23 Ultra อะไรประมาณนี้จะไม่เปลี่ยนชื่อด้วยนะครับถ้าไม่เปลี่ยนแผงในอนาคตนะแน่นอนการมาของ Galaxy S22 Ultra การรวมเอา S กับ Note เข้าด้วยกันนะครับมันได้ผลมากกว่าที่ทุกคนคาดตลาดตอบรับเป็นอย่างดีไม่เฉพาะในไทยทั้งโลกเลยนะครับเยอะขนาดไหนถ้านับเฉพาะในตลาดเกาหลีใต้บ้านเกิดของ Samsung เองเนี่ยเขาบอกว่ายอดจองช่วง Early Bird ของตัว Galaxy S22 Ultra ในเกาหลีใต้มากกว่ายอดจองสมัย S20 Ultra และ S20 Ultra รวมกันคือเอา2ปีรวมกันเฉพาะยอดช่วงจองช่วง Early Bird ช่วงเปิดตัวนะยอดจองของ S22 Ultra เนี่ยมากกว่าเอายอดจองของ S20 และ S21 Ultra รวมกันในเกาหลีใต้ตัวเลขนี้ไม่ได้เกินเลยครับในไทยเท่าที่พอรู้มาก็เป็นแบบเดียวกันในยุโรปก็เป็นแบบเดียวกันเพราะนั้นช่วงนี้ Apple โทษครับช่วงนี้ Samsung ยิ้มเลยครับ S22 Ultra คือตัวชูโรงเลยแต่ในเมื่อมันมีตัวเด่นหรือมันยอดที่มันแบบมันดูน่าเซอร์ไพรส์แบบนี
้
มันก็ตามมาด้วยความเจ็บปวดเล็กๆเหมือนกัน
ว่า
คือใน S22 Series อ่ะอย่าลืมว่าจริงๆมันมี3ตัวคือมันมี S22 Ultra S22 Plus และ S22 พอ S22 Ultra มันยอดจองเยอะมากๆผลก็คือ S22 และ S22 Plus ยอดจองน้อยมากๆเหมือนกันคือพอในตระกูลเดียวกันอ่ะมันมีตัวที่โดดเด่นแบบโดดเด่นนึกออกใช่ไหมมันเลยทำให้ไอ้ตัวรองๆอ่ะมันเลยไม่มีใครแยแสมันสักเท่าไหร่ครับถามว่าน้อยกว่ากันแค่ไหนเขาบอก S22 Plus เนี่ยยังพอได้แต่ว่าคำว่าได้ของเขาก็คือก็พอๆกับ S21 Ultra โทษครับ S21 Plus ปีที่แล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ยอดที่ดีเท่าไหร่แต่ตัวที่ถูกจมหายไปเลยทั้งที่แบบหลายคนพยายามบิ้วว่าแบบมันโอเคนะนู่นนี่นั่นก็คือ S22 S22 นี่ใครเขาจมได้เลยครับยอดจองเขาบอกน้อยมากน้อยเป็นประวัติการเลยแต่ว่าโอเคแต่ถ้ามองทั้งซีรีส์ยอดจองเพิ่มขึ้นเยอะมากแต่ว่ามันไปเทอยู่ที่รุ่นเดียวคือ S22 Ultra นั่นเองเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะตัดเกรดของ Samsung ในซีรีส์ S22 Series อาจจะต้องตัดเกรดเป็น2ส่วนก็คือแยกเอา S22 Ultra เป็น1รุ่นและเอา S22 S22 Plus เป็นอีก1รุ่นซึ่งถ้าเอา S22 S22 Plus มาตัดเกรดผมอาจจะให้แค่ประมาณ B+ ถามว่าทำไมให้แบบนั้นเพราะว่าถ้ามองความจริงมันอัปเกรดเยอะนะอัปเกรดโมดูลกล้องโดยเฉพาะเลนเทเล่ที่ไปปีที่แล้วหลายคนบ่นมาก A21 A21 Plus เนี่ยเลนเทเล่ใส่มา64 ล้านแต่ว่าจริงๆมันออปติคอลซูมมันแค่ 1.1 เท่าอ่ะแต่ว่าไปหลอกคนอื่นคือมันใช้มาใช้ wording ทํา marketing อ่ะว่าเป็น hybrid zoom 5เท่านะซึ่งพอเป็น hybrid zoom หลายคนก็ไม่สนใจเห็นคำว่า zoom 5เท่าเขาก็ซึ่งจริงๆมันคือการถ่ายภาพที่64ล้านแล้วครอบเพราะนั้นคุณภาพมันก็ไม่ได้เป็น optical zoom จริงๆอ่ะใช่มันก็จะ drop อยู่อะไรประมาณเนี้ยครับปีนี้เปลี่ยนมาใช้แบบที่มันควรจะเป็นก็คือเป็น optical zoom จริง
ๆ
เป็น optical zoom แท้ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นคุณภาพก็เห็นดีขึ้นชัดเจนแล้วก็ด้วยความที่อานิสงส์ในรอบนี้ของ A22 Ultra เนี่ยด้วยความที่Samsung มีปัญหาในการ Samsung Fraudy Samsung Fraudy คือส่วนที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ของ Samsung มีปัญหาเรื่องลายการผลิตตัวชิป Exynos ก็เลยทำให้ในส่วนใหญ่ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดอยู่ประมาณ 80% ของ Galaxy A22 ทั้งหมดที่ขายทั่วโลกจะใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1แล้วความพิเศษของ Snapdragon 8 Gen 1ปีนี้ก็คือQualcommเขาไปเน้นในส่วนของตัวที่เป็น NPU ก็คือ Neural Process Unit ซึ่งในนั้นมันจะรวมถึง ISP ด้วยเนี่ยเป็นพิเศษแล้วไม่ได้เน้นแค่ในเรื่องของการพัฒนาให้แบบ NPU มันมีกำลังการประมวลผลมากขึ้นฉลาดมากขึ้นประมวลผลเร็วขึ้นรอบนี้เขายังไปดึงเอาทางด้านของ Leica มาช่วยปรับไฟจูนก็คือในส่วนตัว ISP ด้วยโอเคมันอาจจะไม่ใช่แบบเดียวกับที่ไลก้าเคยไปทำกับหัวเว่ยในอดีตเพราะนั้นคือเป็นการโคเอนจิเนียร์ไปช่วยออกแบบในส่วนชิปเลนหรือการวางเรื่องเซ็นเซอร์นู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่รอบนี้มันเป็นเหมือนแค่แบบเป็นแค่แบบไปคัลเลอร์เกรดดิ้งให้ว่าถ้าเป็นโทนภาพแบบนี้มันควรจะเป็นแบบนี้สิมันถึงจะสวยนะอะไรเงี้ยแค่นั้นนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งแค่นี้เล็กๆน้อยๆสิ่งพวกนี้มันก็ส่งผลทำให้ภาพที่ได้จากตัวNPU ของตัว Snapdragon 8 Gen 1มันดีขึ้นกว่า Snapdragon 888เห็นได้ชัดซึ่งมันก็จะเห็นได้ชัดใน S22 A22 Plus นี่แหละเพราะว่าทั้งคู่ยังใช้เซ็นเซอร์ตัวเดิ
ม
แต่ว่าได้คุณภาพภาพดีขึ้นซึ่งมีผลมาจากตัว NPU นั่นแหละ
จริงๆก็เป็นเหตุผลว่าทำไม S22 Ultra ถึงขายดีกว่าด้วยป่ะ
ใช่ใช่ก็ด้วย
มันต่างกัน
ก็ด้วย
ได้ชัดขนาดน
ี้ S22 Ultra ก็โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยใช้ Snapdragon 8 Gen แต่ว่านี้เราพูดถึงตัดเกรดตัวนี้ก่อน S22 A22 Plusผมก็ให้ B ลบไปคือไม่ได้แย่ครับเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ดุมันเผอิญว่า A22 Ultra ปีนี้มันโดดเด่นแบบมากๆจริงๆนะครับถ้าเกิดมาตัดเกรด A22 Ultra ก็คงต้องยอมรับว่าจริงๆว่าก็ต้องให้เป็น A บวก
บวกเลย
ให้คะแนนเต็มนี้ครับปีนี้ครับคือโอเคมันอาจจะมีไอ้เรื่องของดีเฟกต์บ้างในบางล็อตที่บางคนมาเจอปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์ลวนเรื่องของกล้องแต่ว่าถ้าเอาภาพรวมก็ยังถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนตอนนี้เป็นคำพูดที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นสมาร์ทโฟน Android ที่น่าใช้ที่สุดประจำต้นปีนี
้
ประจำปี2022 so far so good ไว้ใช้คำนั้นเลยนะครับนั่นคือ Samsung ต่อจาก Samsung มาไปที่ทางด้านของ Oppo บ้าง Oppo ปีนี้ก็เปิดตัวมาแล้วอย่างเป็นทางการบ้านเราก็เพิ่งเปิดด้วย Oppo Find X 5 Pro นะครับปีนี้ Oppo มาแปลกนิดนึงคือปกติเวลา Oppo เปิดตัว Series 5X เนี่ยเขาจะเปิดตัวทั้งหมด3รุ่นก็คือรุ่น Pro รุ่นที่รุ่นไม่ Pro แล้วก็รุ่น Lite แต่ปีนี้ด้วยสถานการณ์ชิปหลายๆอย่างเนี่ย Oppo เลือกจะเปิดแค่ตัวรุ่น Pro จริงๆมันมีรุ่นไม่ Pro ด้วยนะแต่ไปเปิดเฉพาะขายที่จีนไม่เปิด Global นะครับเพราะนั้นเราจะไม่นับนะครับนะที่เป็น Global แล้วก็ขายในไทย
ก็5 Pro อย่างเดียว
Oppo Find X 5 Pro ถ้าให้เกรดปีนี้ผมให้เกรด A ลบเหตุผลคืออย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยถ้าไปดูสเปคของ Oppo Find 5 Pro ไม่ได้หวือหวาเขาว่าไม่หวือหวาก็คือโอเคอัปเกรดชิปเข้าใจได้ Snapdragon 888มันเป็น Snapdragon 8 Gen 1ซึ่งมันก็ต้องอัปเดตตามปีอยู่แล้วนะครับจอก็ประมาณเดิมจอใช้ตัวเดิมซึ่งจอมันสวยอยู่แล้วไม่มีทิติอยู่แล้วเดิมอัปเดตพาเนลเป็น Samsung E5 ก็ได้รีเฟรชเรทที่เป็น 101-120Hz ก็เหมือนอันนี้ก็คืออัปเดตตามปีอ่ะมันอัปเดตตามรอบฮาร์ดแวร์ตามปีอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่า Find X 3 Pro ปีที่แล้วเนี่ยมันทำได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับเป็นสมาร์ทโฟนผมใช้คำว่าเป็นสมาร์ทโฟนเซอร์ไพรส์แห่งปีก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าโอเคด้วยแบรนด์ Oppo มันเลยทำให้หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้มองมันแต่ว่าอย่างน้อยสุดปีแล้วมันสร้างประทับจิตประทับใจให้กับหลายคนอยู่แล้วไฟ X 3 Pro นะครับจุดอ่อนของ Find X 3 Pro ปีที่แล้วเนี่ยถูกแก้เกือบหมดเลยใน Find X 5 Pro ปีนี
้
จริงๆหลายคนบอกด้วยซ้ำตั้งแต่ก่อนที่ Oppo จะเปิดตัว Find X 5 Pro ว่าจริงๆ Oppo ไม่ต้องทำอะไรกับ Find X 5 Pro เลยก็ได้แค่คุณอัปเกรดชิปขึ้นมาเป็นตัวใหม่และเพิ่มความจุแบตให้หน่อยเท่านี้เขาก็แฮปปี้แล้วเหมือน Oppo จะได้ยิน Oppo ทำตามนั้นเลยครับก็คือแบตเตอรี่ปีที่แล้วให้มา 4,500 ปีนี้ให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์ แล้วก็ถ้าไปดูคะแนน Endurance Rating ใน JSM Arena ที่ว่าทดสอบแบตเตอรี่เนี่ยปีที่แล้ว Phase 3 Pro ได้คะแนนแค่81คะแนนแต่ปีนี้ Phase 5 Pro ได้ถึง101คะแนน เพิ่มขึ้นมา 20% แล้ว
คะแนนเต็มเท่าไหร
่ไม่มีคะแนนเต็มมันไม่มีคะแนนเต็มแต่ว่าคือแบบเอาตัวเลขนี้มาให้เห็นจะได้เห็นว่าแบตเตอรี่มันอยู่ได้ดีขึ้นมากจริงๆนะครับไม่นับเรื่องของเทคนิคชาร์จไวที่ขึ้นมาจากเป็น80วัตต์แล้วก็แบบไร้สาย AirWalk 50วัตต์ซึ่งมันก็เซอร์ไพรส์มากนะครับแล้วก็ปีนี้ Oppo ใส่เทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่เข้าไปด้วยซึ่งมันจะปีที่แล้วเนี่ยอย่างปีที่แล้ว Oppo ถ้าใครจำได้เคยมีข่าวว่า Oppo เขาเองก็ยอมรับว่าไอ้เทคโนโลยี Walk Super Walk ของเขาอะชาร์จไว63วัตต์67วัตต์อะไรของเขาเนี่ยมันทำให้แบตเสื่อมไวขึ้นจริงๆคำว่าไวแค่ไหนก็คือปกติแล้วเฉลี่ยแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนเนี่ยควรจะมีรอบเซอร์เคิลอย่างน้อยประมาณ800เซอร์เคิลก็คือชาร์จเต็ม 100% เนี่ยประมาณ800ครั้งแบตเตอรี่จะเริ่มเสื่อมเราจะนับแบตเตอรี่เสื่อมก็คือแบตเตอรี่เก็บความจุได้ไม่ถึง 80% ของแคปาซิตี้ของแบตเตอรี่นะครับซึ่งปีที่แล้วเป็นแบบนั้นแต่ว่าปีนี้ Oppo มาใหม่เทคนิคมาใช้เทคนิคแบบใหม่มีชิปควบคุมในเรื่องของตัวการจ่ายกระแสไฟนู่นนี่นั่นทำให้รอบนี้เขาเคลมถึง 1,600 รอบการชาร์จใช่แล้วก็คือเหนือกว่าคือปีที่แล้วเนี่ยที่บอกว่าเสื่อมเร็วเพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าตัว Average มันควรจะได้อยู่ประมาณ 8,000 ไอ้โทษครับ800ถึง 1,000 รอบใช่ไหมแต่ว่า Oppo ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันได้จริงๆอยู่แค่ประมาณ500ถึง600รอบแบตก็จะเริ่มเสื่อมแล้วแต่ปีนี้เขาเคลมเลยว่าการันตีเลยว่าแบตเตอรี่ถ้าชาร์จไปถึง 1,600 รอบแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ถึงจะเริ่มลดเก็บประจุได้ต่ำกว่า 80% ซึ่งก็ถือเป็นการก้าวกระโดดแบบ Big Leap มากๆปีเดียว Oppo ทำได้ใช่แล้วจริงๆในถ้าเกิดย้อนกลับไปในงาน Mobile World Congress เนี่ย Oppo มีการเปิดตัวเทคโนโลยีการชาร์จถึง200วัตต์ด้วยนะแต่เขาบอกว่า200วัตต์ของเขาจะยังไม่ใช้ในปีนี
้
ปีนี้จะใช้แค่150วัตต์เบาๆไปก่อน
ค่อยๆไปเด้อ
แต่150วัตต์
ปีหน้าไม่มีอะไร
หลายคนก็สะพึงกลัวแล้วนะ150วัตต์หลายคนสะพึงกลัวแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือกำลังจะใช้แล้วด้วยไม่ใช่กำลังจะใช้ล่ะใช้แล้วด้วยกับตัว OnePlus 8ที่เพิ่งเปิดตัวเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นกลางซึ่งมันจะมาในรุ่น Global ชื่อ OnePlus 10R เร็วๆนี
้
นะครับโอเคเพราะนั้นในส่วน Oppo จริง Oppo มีอันนึงสำหรับ Find 5 Pro ที่ให้เกรด A ลบคือยังให้เกรด A อยู่แต่ว่ามีส่วนลบเดี๋ยวจะบอกว่าลบตรงไหนนะครับก็รอบนี้จริงๆอย่างที่บอกเขาอัปเกรดแค่ชิปอัปเกรดแค่แบตเตอรี่แล้วก็ในส่วนโมดูลกล้องจริงๆแทบไม่ได้อัปเกรดเลยโมดูลกล้องชุดเดิมเลยตั้งแต่ชุดเดิมไม่พอตัดกิมมิกปีที่แล้วออกด้วยปีแล้วจุดเด่นของ Find X3 Pro ก็คือเขาจะมีเลนไมโครเป็นเลนไมโครเลนไมโครนะไม่ใช่มาโคร
คือลึกลงไปเอ
๋มันคือไมโครสโคปกล้องจุลทรรศน์เพราะกำลังขยายมันคือ30เท่าแล้วก็ขยายได้ถึง50เท่าหรือ40เท่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มาโครแล้วนึกออกใช่ป่ะซึ่งปีแล้วมันเป็นแบบกิมมิกไม่มีใครเคยใส่มาอะไรเงี้ยแต่ปีนี้เขาเลือกจะถอดออกถอดออกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรแต่เขาเลือกถอดออกแต่ว่าสิ่งที่เขาอัปเกรดขึ้นคือเซนเซอร์ชุดเดิม Sony IMX 766อะไรเงี้ยเหมือนเดิมแต่อัปเกรดตัวออปติกก็คือตัวเลนส์ให้มีความสว่างขึ้นให้ใสขึ้น อะไรเงี้ยแล้วก็อันนึงก็คือปีนี้ Oppo Find 5 Pro เป็นสมาร์ทโฟน Oppo ตัวแรกที่ใช้ชิป NPU ของตัวเอง in-house เราเคยคุยเรื่องนี้ไปประมาณนึงละว่าเทรนด์ในการดังอย่างนี้เป็นต้นไปเนี่ยบรรดาผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจะเริ่มหันมาพัฒนาชิป in-house ของตัวเองมากขึ้นซึ่งมันจะเริ่มจากชิป NPU นี่แหละหลังจากนี้แล้วหลังจากนี้ก็จะค่อยๆขยายไปเป็นชิปตัวอื่นเช่นอาจจะเป็นตัว SCO โดยตรงเลยก็ได้นะครับ Oppo ใช้ Mari Silicon X ซึ่งเป็นชิปที่เป็น in-house ที่เขาซุ่มพัฒนามา 2-3 ปีใช้เป็นครั้งแรกแล้วปรากฏว่ามันโคตรเวิร์คซะด้วยคือปีที่แล้วเนี่ยจุดอ่อนอันนึงของ Oppo Find 3 Pro ก็คือการถ่ายภาพกลางคืนที่จะมีความเป็นวุ้นๆอยู่เยอะปีนี้ไม่มีคำนั้นอยู่เลยครับคือดีมากเลยเพราะเลนวายกับเลนอัลตราไวคุณภาพดีมากรีวิวเมืองนอกแทบจะทุกสำนักถูกยก Oppo Find 5 Pro ถูกยกให้เป็น King of Ultra Wide คือเลนอัลตราไวเขาสุดจริงๆแต่มันก็เข้าใจได้ที่มันสุดเพราะว่ามันใช้เซ็นเซอร์เดียวกันกับเซ็นเซอร์ตัวหลักเลยเพราะนั้นคุณภาพมันไม่ดรอปเลยครับแล้วก็ได้มาริซิลิคอนชิป NPU ตัวใหม่ที่เขาใส่เข้าไปก็จะเลยงอกงามกันไปนะครับแต่ว่าจุดอ่อนก็มีอันเดียวก็คือเลนเทเล่เพราะเลนเทเล่เนี่ยบรรดาเรือธงเนี่ยตัวอื่นส่วนใหญ่ก็จะใส่เลนพวกเลนพารีสโคปละหรือใส่เลนเทเล่2ชุด หลายคนถามทำไมต้องใส่เลนส์เทเล่2ชุดชุดหนึ่งก็คือเอาไว้ถ่ายพอร์เทรตครับเพราะว่าระยะมันจะอยู่ที่ช่วงประมาณ45ถึง57มม.นั่นก็เป็นช่วงพอร์เทรตแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดเลนส์ซูมก็คือระยะมันอยู่ประมาณแบบ125บวกๆขึ้นไปก็จะเป็นแบบซูมไกลใช่ไหมไว้แบบส่องสาวส่องป้ายส่องอะไรก
็
อะไรอย่างน็อกเลยอ่ะก็ได้วะเออประมาณนี้นะครับแต่ว่า Oppo เนี่ยใน Find 5 Pro เลนเทเล่เขายังมีแค่แบบเลนเทเล่ที่เป็นเลนออปติคอลธรรมดา2ออปติคอล2เท่าซูม2เท่าธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็เลยหาหักคะแนนตรงนี้ไปหน่อยแต่ว่าโดยรวมผมไม่สนใจนะว่า Oppo ไทยจะขายราคาเท่าไหร่คุ้มค่ามั้ยแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของนวัตกรรมมองตัวฮาร์ดแวร์มองเมื่อ performance อยู่ในเกรด A ครับโอเคขอหักมาหน่อยไม่ใช่ A บวกแต่ขอเป็น A ลบเพราะว่ามีปัญหาก็แค่เรื่องของตัวเลนเทเล่นี่แหละที่เป็นรองคนอื่นชัดเจนนะครับตัวต่อมา OnePlus แบรนด์หน้าผิดหวังแห่งปีครับอันนี้ยกให้เลยครับคือ OnePlus 10 Pro เนี่ยถ้าคุณเอาไปเทียบกับตัว OnePlus 9 Pro ที่เป็นเรือธงของเขาปีที่แล้วบอกกันตรงๆว่าชุดโมดูลกล้องอัปเกรดไม่ได้อัปเกรดสิต้องใช้คำว่าชุดโมดูลกล้องดาวเกรดลง
ดาวด้วยเหรออ
่ะคือเซ็นเซอร์หลักกับตัวเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมเลยแค่ซอฟต์แวร์ดีขึ้นซึ่งก็โอเคไม่แปลกเพราะว่า Oppo ก็ทำแบบนั้นแต่เลนส์อัลตร้าไวด์ปีนี้เนี่ยของ OnePlus 10 Pro ปีที่แล้วก็ถือว่าใช้เลนส์ดีใช้เลนส์ Sony IMX 766แน่แต่ปีนี้เลือกที่จะมาใช้เซ็นเซอร์ที่มีขนาดเล็กลงและเป็นเล่นกิมมิคซึ่งบอกตรงๆว่าไม่มีประโยชน์ครับนั่นก็คือกิมมิคฟิชไอคือเลนส์ไวด์ปกติเนี่ยมันจะมีองศารับภาพอยู่ช่วงราวๆประมาณ115จนถึงประมาณสัก127องศาแต่ว่าไอตัว Samsung JN1 มั้งเอ่ย JN1 JN5 ที่ OnePlus 10 Pro ใช้กับเลนส์ที่เขาใช้เขาเลนส์องศารับภาพอยู่ถึง150องศาคือถ้าไปถ่ายก็สามารถถ่ายแบบ Fish Eye Light ได้กลมๆบวมๆแบบโลกกลมๆซึ่งแต่คุณภาพมันห่วยไงเออคือแบบคุณภาพรับไม่ได้จริงๆครับคุณภาพผมใช้คำว่าไม่สมควรในระดับเรือธงแหละเลนส์อัลตร้าไวด์คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่า OnePlus คิดอะไรอยู่นะครับจุดแข็งเดียวของ OnePlus 10ปีนี้ก็คือการได้ยังคงได้ Hasselblad มาร่วมพัฒนาซึ่งจริง Hasselblad ไปทำกับ Oppo ด้วยนะแต่ว่าอันนี้ขอติเมื่อกี้ที่หัก Oppo นิดนึงก็คือ Oppo ไปทำกับ Hasselbladมันเหมือนแค่หยิบเอาของมันพัดมาใช้อ่ะมันไม่ได้ทำกิมมิกอะไรเป็นของตัวเองขนาดนั้นน่าเสียดายไปหน่อยแต่โอเคมันคือการร่วมมือกันครั้งแรกระหว่าง Oppo
กับ
Hasselblad แต่ OnePlus ไม่ใช่ OnePlus เป็นการร่วมมือกันมาปีที่2แล้วมันกลับก็เนี่ยมันดีขึ้นอ่ะไฟล์จูนดีขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยให้เครดิตเต็มๆกับ Hasselblad ทีมวิศวกรหรือทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Hasselblad ไปเลยว่าที่มันยังพอมาเรียกคำว่าเรือธงหรือพอเชิดหน้าชูตาได้อยู่บ้างคือเลนส์หลักเลนส์วายของตัว OnePlus 10 Pro ที่บวกกับตัวซอฟต์แวร์ไฟจูนของ Hasselblad ที่เป็นเขาเรียกนะ Hasselblad Color Calibration อะไรของเขาอะโอเคมันดีมันดีเท่าปีที่แล้วแต่มันดีขึ้นในแง่ของคาแรคเตอร์ที่มันชัดขึ้นเนี่ยคือจุดเด่นเดียวเลย
ก็คือทำซอฟต์แวร์ได้ดีขึ้น
เออคือเหมือนมีคาแรคเตอร์มากขึ้นอ่ะผมยกเราเคยยกตัวอย่างเรื่องเนี้ยมาบ่อยอยู่เหมือนกันนะก็คือในตลาดกล้องมือถืออ่ะจริงๆมา4 5ปีแล้วแหละที่มันมีความพยายามในการไปดึงเอาความร่วมมือจากตลาดกล้องจริงๆมาใช้
แบรนด์กล้องที่เป็น
ที่
นิยม
ที่เราเห็นกันตั้งแต่ยุคแรกเลยคือไซส์เนี่ยตั้งแต่สมัยโซนี่ละมาใช้ไซส์ออปติกนู่นนี่นั่นแล้วก็มาแบบ
ไลก้า
จริงมันก่อนไลก้ามีโกดักด้วยโกดักเคยมาด้วยทำกับตัวโมโตโกดักเคยทำกับโมโตมาก่อนเสร็จแล้วก็มีเนี่ยมาไลก้าแต่ว่ามาเรามาเห็นเด่นชัดแล้วไม่เห็นเป็นความเป็นแบบ
จุดชูโรง
และเป็นกิมมิกชัดเจนก็คือตอนที่หัวเว่ยเซ็นสัญญากับไลก้าแล้วก็ทำมาเป็นคำว่าโคอินเจเนียริ่งวิดไลก้ามันชัดเจนมากๆแล้วก็สิ่งที่ไลก้ากับหัวเว่ยทำคือไม่ได้ทำให้คือมันเป็นการสร้างกิมมิคของตัวเองอะที่คุณหลายๆครั้งคุณดูก็รู้ว่าเนี่ยคือกล้องที่ถ่ายจากตัวหัวเว่ย P series หรือ Mate series ที่ไปแปะคำว่า Co Engineer with Leica นึกว่า OnePlus กำลังทำสิ่งคล้ายๆกันHasselbladกับ OnePlus หรือ Oppo กำลังทำสิ่งคล้ายๆกันก็คือแทนที่จะไปทำแบบไฟจูนให้มันอาจจะเป็นนู่นนี่แต่คือสร้าง color profile หรือสร้าง character ของตัวเองขึ้นมา ซึ่งมันทำได้แล้วมันเริ่มมีกลิ่นอายมาละ
คือมันดูที่ color profile เหรอ
คือคุณนึกออกไหมครับอย่างเมื่อก่อนตอนหัวเว่ยมันจะมีแบบอ่ะภาพขาวดำก็ล่ะภาพขาวดำของหัวเว่ยที่ทำกับอะไรก้างคุณจะเห็นชัดเลยมันไม่เหมือนขาวดำแบนๆน่ะมันเป็นขาวดำไดนามิกแบบเดียวกันอันเนี้ยก็จะเป็นสีแต่คุณก็จะรู้ว่าสีมันแบบมันมีความบางอย่างที่คุณจะรู้ว่ามันจะเป็นโทนของอันเนี้ยหรือเหมือนคุณดูภาพจากกล้องบางคนดูก็รู้แบบสกินโทนเอ้ยเนี่ยสกินโทนแคนนอนนะหรือคุณถ่ายภาพวิวมานี่ไงสีเขียวจัดๆแบบเนี้ยฟูจิแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันทำแบบนั้นดีไม่ดีไม่รู้แต่สิ่งที่เขาทำได้มันคือการสร้างคาแรคเตอร
์
ของกล้องตัวเองขึ้นมาซึ่งมันจะผิดกับไซส์ไซส์ไปทำเนี่ยไซส์ไม่มีคาแรคเตอร์เลยที่ผ่านมานะที่ผ่านมาแต่สมัยโซนี่ทำกับใครเนี่ยไม่ค่อยมีคาแรคเตอร์อะไรเลยคือเหมือนกับแค่เอาไอ้โลโก้สีน้ำเงินไซส์ไปแปะว่า
เหมือนที่คุณบอสชอบเอาโลโก้อะไรนะไปแปะมือถืออ
ะไรอะ
ไฮเลส
หน้าคุณเหรอ
ไม่ใช่ดิ
ไฮเลสออดิโอแปะแล้วขลังขึ้นเสียงดีขึ้น
ใช่ป่ะ
เสียงดีขึ้นประมาณ 26.7% มโน
นะ
มโน
ใน4เลยนะ
มโนล้วนๆเป็นพลังมโนไปสักประมาณ 26.5 ประมาณนะโอเคกลับมาแต่ว่าเนี่ยคือจุดเด่นของที่ Hasselblad แล้วก็มาทำกับ Oppo มาทำกับ OnePlus แต่ว่าผมต้องอันนี้ต้องรอดูระยะยาวนะว่าจะสามารถสร้างกิมมิคตัวตนที่ชัดขึ้นกว่านี
้
จนชัดเหมือนที่หัวเว่ยทำกับตัวไลก้าได้หรือเปล่าแต่นี่คือตัดเกรดให้สำหรับตัว OnePlus 10 Pro ผมตัดเกรดให้แค่เกรด C บวกเท่านั้น
โถไม่ให้คะแนนฮัสเซบัต
นี่คือจากใจคนที่ เรียกตัวเองว่าแฟน OnePlus โดยแท้เลยนะแต่ให้แค่ C บวกเท่านั้นเองครับรอบนี้คือ
ไม่มีคะแนนพิเศษของฮัสเซบัตเลย
เนี่ยให้บวกนี่แหละคือฮัสเซบัตบวกนี่แหละคือฮัสเซบัตไม่งั้น C ล้วนแล้วนะครับ
สัมผัสความเบาที่แท้จริง New Acer Swift 5น้ำหนักไม่ถึง1กิโลกรัมดีไซน์หรูทันสมัยคล่องตัวทุกการใช้งานหน้าจอทัชสกรีน IPS FHD 14สนุกเพลิดเพลินได้ไม่มีสะดุดด้วยระบบประมวลผล Intel Core i7 Processorมาพร้อม Windows 10และ Microsoft Office ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตอบโจทย์ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งด้วย New Acer Swift 5ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
Acer
ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็คือจะเป็นทางด้านของ Moto ก็มีการเปิด Moto Edge 30 Pro นะครับอันนี้ให้บอกเกรดเลยก็ได้ครับอันนี้ให้เกรด C ลบ คือ Moto อ่ะผมจะเข้าว่าไงดีวะ
คุณเป็นอาจารย์ประเภทไหนนี่มีทั้งประจุบวกประจุลบเนี่ย
ผมเรียนมาอย่างเงี้ยให้แบบเนี้ยคือมีอยากให้ดีก็ได้แต่ซีลบไปแล้วกันคือโมโตเนี่ยผมจะเข้าได้ว่าไม่มีกิมมิกอะไรเลยอ่ะคือเหมือนแค่แบบอ่ะโอเคเรามีชิปที่ดีนะคือชิปคนอื่นเขาใช้ตัวเนี้ยเรือธงเราก็ใช้จอเรือธงคนอื่นเขาใช้ตัวนี้เราก็ใช้นึกออกป่ะตัวอื่นแบตเขาให้มาเท่านี้เราก็ให้เท่านี้ด้วยแต่ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้สร้างกิมมิกอะไรขึ้นมาเลยคือมันกลายเป็นเรือธงดาดๆหนึ่งตัวไม่ได้มีกิมมิกอะไรเลยครับถ้าไม่นับไอ้คำว่ากิมมิกของเราคือไม่นับว่าไอ้แบบเครื่องร้อนจัดแบตหมดเร็วเราไม่นับกิมมิกนะ
เดี๋ยวก่อนอันนั้นมันไม่ใช่กิมมิกที่ดี
เออแต่คือนึกออกปะเขาไม่ได้ไปใส่ใจรายละเอียดในการพัฒนามือถือตัวเองมากขนาดนั้น
อ
่ะเออมาเลยเหมือนแบบเน้นออกไวเน้นออกก่อนเน้นเขาเรียกอะไรวะเน้นให้มันผ่านหูผ่านตาก่อนอ่ะแต่ว่ามันไม่มีกิมมิกมันไม่มีอะไรที่แบบน่าจดจำนึกออกไหมอย่างเมื่อกี้พูดถึง OnePlus ก็ได้ OnePlus 10 Pro ถึงผมจะบอกว่ามันดาวเกรดกล้องแต่ว่า Hasselblad มันตอบโจทย
์
มันยังมีกิมมิกให้พูดถึงถูกป่ะ Vivo มันยังมีกิมมิกในส่วนตัวที่เป็นไอ้โทษครับ Oppo มันยังมีส่วนกิมมิกที่เป็นแบบไอ้ตัว Mali Silicon ถูกไหมแล้วก็เลน King of Ultrawide เรายังมีกิมมิกที่พูดถึงมันได้ถูกป่ะ Samsung โอ้ S22 ชัดเจนก็คือ Galaxy Note ไงมาแล้วใช่มั้ยแล้วพอมาพูดถึงโมโต Edge 30 Pro คืออะไรวะ คือไม่ได้บอกมันแย่ห่วยไม่ใช่นะแต่มันไม่มีกิมมิกพอไปสู้กับเรือธงคนอื่นเลยอะ่ะไม่มีจริงๆนะคือผมพยายามนึกว่าแบบมันควรมีจุดเด่นอะไรที่มันพูดออกมาแล้วสแตนด์เอา
ท์ว่ามันเป็นโมโต
ก็ is a moto อ่ะ
hello
moto เออ hello moto แบบโมโตมาแล้วนะแล้วก็ไป เหมือนผู้สมัครผู้ว่าต่อกทมตอนนี้ที่มาแบบกดกิ่งมาแล้วจ้าสมัครแล้วนะแล้วก็ไปสมัครแล้วนะแล้วก็ไป
เขามาด้วยหรอ
ไม่ที่แบบเขามีคุณรู้ไหมว่าผู้สมัครเพราะว่ามีทั้งหมดกี่คน
20กว่าคน
แล้วคุณเห็นออกสื่อกี่คน
ประมาณ
6
คน
อ่ะ5 6ค
น
และอีก
แต่ไม่แปลกนะเพราะว่าคนที่เขาจะคัดมาออกสื่อเนี่ยคือคัดมาจากแบบท็อปของโพนี้ท็อปของโพนี
้แม่ผมถึงบอกว่าโมโตอ่ะมันเป็นลงก็คือเหมือนโมโตก็ประกาศว่าเอ้ยคนอื่นลงสมัครผู้ว่าใช่ไหมกูก็ลงแต่กูสมัครกันนะกูเบอร์นี้แล้วกูก็ไปเลยจบเข้าใจปะ
รอแฟนพันธุ์แท้ยัง
มันไม่ใช่เติร์ตเองอ่ะมันไม่ใช่ตอนที่แบบเพราะมันไม่มีอะไรน่าจดจำไม่มีกิมมิกเลยด้วยซ้ำอ่ะเข้าใจใช่ปะเนี่ยอันเนี้ยชัดเจนที่สุดนี่คือโมโตวันนั้นจะข้ามไปอย่างไวซีพัทซีลบนี่ถือว่าใจดีมากแล้วนะครับสำหรับโมโตตัวต่อมาคือเสี่ยมี่ครับเสี่ยมี่ก็เปิดตัว12ซีรีส์ซึ่งประกอบด้วย12โปรกับ12ธรรมดาอันนี้ขอให้เกรด B คือต้องยอมรับจริงๆว่าสำหรับเสี่ยมี่12ซีรีส์เนี่ยถ้าพูดกันแบบไม่ต้องถนอมน้ำใจ
B
B ล้วนๆเลยก็คือถ้าพูดแบบไม่ต้องถนอมน้ำใจกันอะมันยังไม่ใช่เรือธงที่แท้จริงที่เสี่ยมี่จะต้องทำเพราะหลายคนรู้ว่ามันมีตัวอัลตร้าจออยู่แต่แค่ยังไม่เปิดแล้วจะเปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่หลายคนคือปีที่แล้วมี11อัลตร้ามันปังมากไงแต่บ้านเราก็ขายลิมิเต็ดอีดิชั่นแค่100เครื่อง
เดียว
100เครื่องแล้วหมดภายในแบบ3วินาทีแล้วว่ากันไปอะไรเงี้ยปีนี้เขาว่ากันว่าเดี๋ยวกลางปีนี้เขาจะเปิดตัว12อัลตร้าแล้วก็มีข่าวลือสารพัดได้ไลก้ามาร่วมพัฒนาด้วยนะนู่นนี่นั่นอะไรก็ต้องรอดูแต่ว่าโอเคเราที่บอกว่า EP นี้มันคือการตัดเกรดสมาร์ทโฟนต้นปีเนาะเพราะฉะนั้นต้นปีเรือธงของเสี่ยมี่มันคือ12กับ12 Pro ถึงแม้เสี่ยมี่จะพยายามโปรโมทว่าเฮ้ยเสี่ยมี่12 Pro เนี่ยมันมีลูกคืออย่างงี้เรื่องของชิปอย่างที่บอกมันก็ใช้ชิปตัวเดียวกันหมดแหละ Snapdragon 8 Gen 1จอทุกคนก็ใช้ Samsung E5 120 Hz WQHD Plus เหมือนกันหมดแหละเพราะนั้นไม่ต้องพูดถึงจอมันเกรดทุกคนก็เคลมว่าตัวเองได้คะแนนจาก Display Mate ที่ A Plus หมดแหละไม่เห็นมีใครมาโปรโมทตัวเองว่าตัวเองได้แค่ A- เลยไม่มีไงทุกคนก็ได้ A Plus ได้เกรดดีที่สุดเสมอเพราะนี่แปลกใจเพราะจริงมันใช้จอเกรดเดียวกันหมดแหละไม่ได้ต่างกันมากต่างที่ซอฟต์แวร์ใครจะทำจอได้สวยแค่ไหนหรือว่าดิมฟ้าดิมความสว่างยังไงอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะแต่นั่นเองคุณภาพฮาร์ดแวร์ไม่ต่างกันหรอกชิปตัวเดียวกันรอมแม่งก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเพราะนั้นก็จะมาวัดแค่หลักๆเรื่องกล้องของ Xiaomi เนี่ยพูดตรงๆเลยว่า12 Proถ้าให้ตัดเกรดกล้องก็อยู่ในระดับแบบไม่ใช่เรือธงจริงๆอ่ะกล้องของเสี่ยมี่จะเป็นกล้องที่เน้นลูกเล่นแต่ไม่ได้เน้นคุณภาพขนาดนั้นคือถ้าไม่นับลูกเล่นเนี่ยโอ้ตัวท็อปเลยคือถ้าแบบมาลิสต์ฟีเจอร์ที่มันมีนะฟีเจอร์มันเยอะมากแล้วแบบฟีเจอร์มันดูว้าวทุกอันเลยแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะคุณภาพก็ต้องยอมรับว่ามันก็เรือธงแหละแต่เป็นเรือธงธรรมดา
เรือธงที่ยังไม่
คือไม่อังตรงคือไม่สามารถขึ้นไปชนกับ S22 Ultra หรือไปชนกับ Find X5 Pro ได้แน่ๆนะครับเพราะนั้นก็เลยให้แค่เกรด B+ เพราะว่าต้องรอตัวเรือธงที่แท้ทรูคือเสี่ยมี่12 Ultra ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีจริงไหมแต่ลือกันว่าเปิดตัวเนี่ยแหละพฤษภาคมมิถุนายนนี่แหละจะต้องเปิดตัวแหละนะครับตัวสุดท้ายผมยกให้เป็นเซอร์ไพรส์แห่งปีที่แล้วเซอร์ไพรส์แห่งปีเป็น Oppo Find X 3 Pro ปีนี้ยกให้เนี่ยแหละ Realme GT 2 Pro ครับถ้าใครจะให้นิยามว่าตัวไหนคือแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ตัวไหนคือ Flagship Killer ประจำปี2022ถ้าณเวลานี้ตอนนี้นะเอาเฉพาะตอนนี้นะ Realme GT 2 Pro ครับจริงๆมันไม่มีถ้าให้เกรดผมให้เกรด Aไม่สิให้เกรด B+ แล้วกันให้เกรด
B+ 2+ มั้ย
กี่บวก2บวกก็ได้อีกนิดเดียวจะ A ลบละอีกนิดเดียวจะขึ้นไปเทียบเท่า Oppo Find X 5 Pro ละคือความคุ้มค่าก่อนอย่างแรกครับในราคาไม่ถึง 25,000 คุณได้อะไรที่แบบผมใช้คำว่าสู้กับ Xiaomi 12 Pro ในราคา 30,000 ต้นๆได้เลยชิปตัวเดียวกันแต่จัดในบรรดาเรือธงที่ใช้ Snapdragon 8 Gen 1เหมือนกันทั้งหมดถ้าไม่นับพวกตระกูลเกมมิ่งนะไม่นับพวก iQOO ไม่นับ Red Magic นะโดยเฉพาะเรือธงสายแมสทั่วไปเนี่ย Realme GT 2 Pro จะเป็นตัวที่จัดการความร้อนได้ดีที่สุดไม่น่าเชื่อฮะต่อมาก็คือเป็นตัวที่แบตอึดอันดับต้นๆของบรรดาเรือธงที่ใช้ Snapdragon 8 Gen 1 โอเคกล้องมันอาจจะไม่ได้ดีเด่เวอร์วังเพราะกล้องจริงๆมันจะเหมือนกับเหมือนกับ OnePlus 10 Pro เลยเหมือน OnePlus 10 Pro เลยนะแต่เป็น OnePlus 10 Pro ที่ไม่มี Hasselblad โมดูลกล้องเลนทุกอย่างเหมือนกันแต่มันมีกิมมิคคือมีเลนไมโครสโคปของ Find X3 Pro ที่ Oppo ถอดไปในปีนี้ใส่มาให้ด้วย
เออ
ผมเลยให้บวกๆไงเออผมเลยให้บวกๆไปไง
ทำไมอ่ะชอบถ่ายไมโครสโคป
คือมันเป็นกิมมิคที่แบบผมเข้าใจมั้ยเมื่อกี้พูดมาทั้งหมดอ่ะทุกคนมีกิมมิคอันนี้ก็มีกิมมิคไงไมโครสโคปไงมันคนอื่นมันไม่มีมันมีของมันอยู่คนเดียวเออแล้วมันคือถอดจาก Find X3 Pro ที่หลายคนคิดถึงมาเลยคือที่หลายคนหักคะแนน Find X5 Pro เพราะมันไม่มีครับ
มันถูกตัดออกไป
คือ Oppo มันทะลึ่งตัดเอาไมโครสโคปซึ่งเป็นหนึ่งในกิมมิคออกไปไงปีที่แล้วโหขิงกันน่ะถ่ายพาร์ทเห็นถ
ึ
งเห็นถึงเนื้อผงอ่ะรู้เลยว่าใช้ทำจากอะไรกัน
อ
่ะนึกออกว่าคือแบบมันขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าที่ผมแต่ว่าต้องบอกกันนะคุณเอาภาพกล้องชุดเลนชุดเซนเซอร์ไมโครเลนใน Realme CT 2 Pro อ่ะมันถอดจาก Find X3 Pro ใช่แต่คุณภาพมันจะดรอปลงกว่า Find X3 Pro อยู่นิดนึงเพราะใน Find X3 Pro ไมโครเลนเขาเนี่ยจะมีแฟลชที่ล้อมรอบตัวชุดเลนเราเรียกว่าริงแฟลชเป็นแบบ
ทำให้ภาพ
ยกมาให้เลยแต่อันเนี้ยของ Realme GT 2 Pro เขาไม่
ม
ีเขาใช้แฟลชที่อยู่ใกล้ๆกันเฉยๆเป็นแฟลชแยกมันก็เลยแบบเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยใน Find X3 Pro คุณสามารถที่จะเอามือถือแบบหน้าไปกับสิ่งที่คุณจะถ่ายได้เลยอ่ะมันโดยที่มันยังสามารถถ่ายได้เพราะมันมีแสงจากริงแฟลชแต่ถ้าเป็น Realme GT 2 Pro คุณต้องเผยเหยออย่างน้อยประมาณ3องศา
ไม่งั้นจะไม่มี
เพื่อให้แสงแฟลชจากไอ้ตรงที่อยู่ข้างๆสามารถเข้าไปได้เพื่อถ่ายวัตถุเนี่ยมันเลยมันถูกลดไปนิดนึงถ้าทำมาได้ผมจะให้ A ลบแต่เพิ่มเขาไม่เอาตรงนี้ออกไปไงผมเลยให้ B บวกบวกบวกบวกบวกบวกบวกบวกคือแต่ว่ามันจริงๆต้นยอมรับว่าจะไปความร้อนดีแบตอึดลมไหลRealme UI ครับถึง Realme เนี่ยต้องบอกก่อนว่าสำหรับน้องหมาจะไม่คุ้น
ใช่
คือ Realme กับ Oppo จริงๆก็คืออยู่ในพี่น้องกัน Realme เป็นซับแบรนด์ของ Oppo เหมือนที่ OnePlus ก็ใช้เงินทุนเดียวกับ Oppo แล้วปัจจุบันก็ไปลงอยู่ Oppo แล้วอะไรเงี้ยอ๋อ
เขาก็เลยเอาไอ้
ใช่เอามาได้
ได
แต่เชื่อไหมถึงแม้ผมจะบ่นว่าแบบ Color OS ผมไม่ค่อยชอบ Color OS เท่าไหร่เพราะว่ามีความหน่วงๆอยู่แต่ลูกเล่น Color OS อ่ะดีแต่ว่าคือการจัดการเมมโมรีหรือการจัดการซอสหรือรีซอสของ Color OS มันยังมีความแบบกิ๊กๆกักๆอยู่หน่อยของมันอยู่หน่อยอ่ะแต่ Realme UI อ่ะลื่นว่ะ
ดีใช่ไหม
เออคือมันอยู่ตรงกลางระหว่าง Oxygen OS กับ Color OS คือมันมีลูกเล่นที่น้องๆ Color OSแต่มันได้ความไหลลื่นน้องๆ Oxygen OS เออมันกลายเป็นแบบมันกลายเป็นน้องเล็กที่แบบเออดีเฉยอะเป็นจับฉายที่อร่อยอะ
เป็นมักเน่ทองคำ
เอออะไรโอ้โหบังทันมาเลย เอออะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้หักคะแนนก็โอเคมันจะมีหักคะแนนเรื่องของการชาร์จ
ค่ะ
คือเรือธงทุกตัวสามารถชาร์จแบบไร้สายได
้เว้น
เรามี GT 2 Pro ชาร์จไร้สายไม่ได
้เหตุผลบวกออกไปอีก2อัน
เหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าเขามาเน้นเรื่องของวัสดุที่เป็นวัสดุรักสิ่งแวดล้อม
อ๋ออ่ะงั้นบวกคะแนนเพิ่มไป
อ้าวเหรอก็คือครั้งหลังเขาจะเป็นวัสดุที่แบบวัสดุรีไซเคิลวัสดุที่แบบย่อยสลายได
้
เพราะวัสดุพวกนี้มันก็เลยไม่สามารถนำไฟฟ้าได้ไม่เหมือนพวกกระจกไม่เหมือนเซรามิกเขาไม่ได้ใช้พวกนั้นไงมันก็เลยหักไปก็นั่นก็คือชาร์จด้วยสายอย่างเดียว
โอ้โหอันนี้น่าให้คะแนนเพิ่มนะถือว่าเป็นแบรนด์ที่แบบว่าตอบรับกับเทรนด์ในปัจจุบัน
ถามแฟน Apple ก่อนไหมไอ้ที่ไม่แถมหัวชาร์จเนี่ยแฟน Apple บวกหรือลบ
เราบวกนะ
ใช่สิเพราะคุณใช้ที่ชาร์จผม คุณบวกอยู่แล้วคุณไม่เสียตังค์เพิ่ม คนอื่นเขาเสียไง นึกออกปะล่ะนั่นแหละนะครับน่าก็อันนี้ให้ B บวกบวกบวกบวกไปแล้วกันนะสำหรับตัว Realme GT 2 Pro สำหรับผมเป็นแบบถ้าใครมาสายคุ้มค่าผมเชียร์ Realme GT 2 Pro เลยครับแน่นอนในงบประมาณเดียวกันมันจะมี Moto A 30 Pro ที่ไร้ตัวตนอยู่แล้วอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็มี Xiaomi 12 Pro โคตรกักอยู่ในนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นลืม2ตัวนั้นไปซะนะครับก็มาเลือก Realme GT 2 Pro ได้อันนี้แอบเชียร์ส่วนตัวเป็นตัวที่เชียร์เหลือเกินนะครับเพราะว่ามันเซอร์ไพรส์จริงๆเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์มากๆสำหรับ Realme GT 2 Proจริงๆถ้าเอาตรงเนี้ยมันจบละเพราะว่ามันหมดแล้วแต่ว่าขอเมนชั่นถึงอีก2ตัวที่กำลังจะมาแล้วกันเพราะว่ามันจะเปิดตัวสัปดาห์หน้านี้ละตัวแรก Poco F4 GT
โอ้ยังมียี่ห้อนี้อยู่อีก
Poco เป็นถึงแม้ Poco จะบอกว่าเขาออกตั้งมาบริษัทแยกแล้วนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับตรงๆว่ายังไงซะคุณก็ยังอันเดอร์ Xiaomi อยู่นั่นแหละเพราะว่า Poco F4 GT จริงๆมันคือRedmi K50 Gaming ที่เปิดตัวไปที่จีนก่อนหน้านี้ สเปคเหมือนกันเลยดีไซน์เหมือนกันเลยแค่ต่างแค่สีกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็คือนึกออกไหมตัวบอดี้สีแบบนั้นก็ต้องมาเป็นสีสไตล์สีสไตล์โปโคไงส้มๆเหลืองเหลืองของไอเรียลมีเกมมิ่ง50เกมมิ่งมันสีฟ้าๆก็เปลี่ยนจากฟ้ามาเป็นเหลืองซะแค่นั้นแล้วก็แปะโลโก้ไปเปลี่ยนโลโก้ตัดฮาร์ดแวร์ข้างใน 100% เหมือนกันดีไซน์บอดี้ทุกอย่าง 100% เหมือนกันต่างแค่เรื่องของตัวซอฟต์แวร์ประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ต้องรอดูเพราะว่าเขาจะเปิดตัว26พฤษภานี
้
ไอ้26เมษายนนี้นะครับโกโบเลยนะครับตัวเนี้ยโอเคถ้า
2วัน
ตัวเนี้ยอาจจะเป็นหนึ่งในตัวที่ผมว่าถ้าจะมาท้าชิงตำแหน่งที่เป็น Flagship Killer กับ Realme GT 2 Pro ได้ก็คือตัวนี้แหละเพราะตัวนี้ใช้ Snapdragon 8 Gen 1เหมือนกันอยู่ที่แค่กล้องกับราคาละว่าออกมาจะสู้กับคือมีกิมมิกอย่างอื่นไหมที่มาสู้กับตัว Realme GT 2 Pro ก็แต่อย่างที่บอกผมยกนะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าณวันที่เราอัดคือ24เมษายกให้ Realme GT 2 Pro เป็น Flagship Killerแต่ตัวที่จะมาท้าชิงก็มีก็คือ Poco F4 GT อันนี้ให้จับตาแล้วกัน
อ
ีกตัวหนึ่งก็จะเปิดตัวในวันใกล้ๆกันก็คือตัว Vivo X80 Series จริงๆ Vivo เนี่ยสร้างความฮือฮาไปก่อนหน้านี้เมื่อสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วก็คือเปิดตัว2ตัวครับก็คือ Vivo X Note สมาร์ทโฟนจอ7นิ้วแล้วก็ชุดกล้องตัวท็อปที่ยกมาจากปีที่แล้วน่าใช้มากโดยเฉพาะคนที่ยังไม่สามารถ move on จาก Huawei Mate 20X ได้นะครับเพราะมันไม่มีคนอื่นทำมือถือจอ7นิ้วอยู่แล้วไงแต่ว่าที่ไม่มาตัดเกรดให้เพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการขายนอกประเทศจีนรวมถึงในไทยด้วยว่าจะขายหรือเปล่านะก็ยังไม่ตัดเกรดอีกตัวนึงก็คือ Vivo X Note X Flow X Flow มันจะเป็นมือถือจอพับก็ไม่ตัดเกรดเพราะไม่รู้จะขายหรือเปล่าแต่ว่าตัวที่ลุ้นก็คือเนี่ยครับ X80 Series เข้าแน่ๆแต่ปัญหาคือเข้ากี่ตัวปีที่แล้วเนี่ย X70 Series Vivo ที่เปิดตัวเนี่ยเขาเปิดตัวคือมี X70 ธรรมดา X70 Pro และ X70 Pro Plus รุ่นที่ขายไทยคือ X70 กับ X70 Pro ตัว Pro Plus ตัวท็อปสุดไม่เข้าน่าเสียดายมากเพราะ Pro Plus กล้องดีมากคือกล้องแบบรีวิวทุกอันอยู่แบบติดท็อป3ท็อป5ของโลกแน่ๆในโลกสมาร์ทโฟนปีที่แล้วแน่ๆนะครับแล้วปีนี้มีลือออกมาแล้วด้วยว่าใน Vivo X80 Series ซึ่งปีนี้ก็จะมีเหมือนกัน3ตัวคือ X80 X80 Pro X80 Pro Plus ใน X80 Pro Plus คอนเฟิร์มแล้วว่าใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่ของ Sony เป็นเจ้าแรกเลยนะไม่เคยมีใครใช้มาก่อนตัวนี้ Sony IMX866 เป็นตัวใหม่ใหญ่ขึ้นเป็นรุ่นอัปเกรดจาก766แล้วก็แน่นอนจะมีชิป ISP ของตัวเองปีที่แล้วเขาใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วละ Vivo V1 ซึ่งก็ดีมากเช่นกันปีนี้อัปเกรดขึ้นไปเป็น V1 Plus ซึ่งเขาบอกว่ามีกำลังการผลิตมากกว่าเดิมจากการน้อยซีกว่าเดิมก็ต้องรอดูเป็น2ตัวที่ไม่ได้ถูกตัดเกรดในเอพิโซดนี้ของ WTF แต่เป็นผมใช้คำว่าเป็นตัวที่ให้ดอกจันว่าน่าจับตาแล้วกัน Poco F4 GT น่าจับตาในฐานะผู้ท้าชิงคำว่า Flagship Killer ประจำปี2022กับ Realme GT 2 ProVivo ให้จับตาแค่2รุ่นคือ Vivo X80 Pro กับ80 Pro Plus 80 Pro Plus เนี่ยจะมาท้าชิงในตำแหน่ง Turi Flagship กับทางด้านของ Samsung S22 Ultra และ Oppo Find X 5 Pro ส่วน X80 Pro จะมาท้าชิงแบบอารมณ์ประมาณแบบตบพวก OnePlus 10 Pro ตบพวกเสี่ยมี 12 Pro ให้จับตาดูพวกนี้แต่ว่าของ Vivo เนี่ยมันต้องจับตาด้วยว่าไอ้ตัว Vivo X80 Pro Plus Vivo ประเทศไทยจะทำตลาดหรือเปล่าก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ยังไม่ตัดเกรดด้วยนะครับส่วน iPhone
กับก็รออยู
่เอาบาสุดท้าย iPhone โอเคตัดเกรด iPhone นิดนึงถ้าเกิดมันอันนี้โดยที่เราไม่ต้องสน OS นะตัดเกรดเลยนะครับ iPhone ผมให้เกรด A- เท่ากับตัว Oppo Find X 5 Pro คือ
iPhoneซีรีส์เลยใช่ไหม
iPhone 13นับแค่13 Pro 13 Pro Max เลยก็ได้ครับนะคือจุดเด่นของ iPhone ณเวลานี้ก็ยังเหนือกว่าบรรดาเรือธงของ Android ทุกตัวที่ออกมา1เรื่องชัดเจนมากๆคือคุณภาพของไฟล์วิดีโอที่คุณถ่ายคือคุณไม่ต้องถ่ายในโหมดที่เป็นไอ้เป็น Dolby Vision อะไรเขาก็ได้นะเอาโหมดธรรมดาเนี่ยคุณภาพเนื้อไฟล์วิดีโอคุณภาพของคุณภาพกันสั่นก็ยังถือว่าท็อปนอชที่สุดดีที่สุดถ้าที่คุณจะหาได้ในสมาร์ทโฟนณปัจจุบันนะครับสิ่งที่มันเป็นรองจริงๆก็ถ้าเกิดคุณภาพการซูมโดยเฉพาะระยะการซูมที่เป็นออปติคอล2เท่าหรือ3เท่า ก็ใช้คำว่าสู้ได้ทุกตัวเหมือนกันสำหรับ iPhone 13 Pro 13 Pro Max คุณภาพดีนะครับถ้าจะไปหาคะแนนจะไปหาคะแนนที่เลนส์อัลตร้าไวด์ครับเลนส์อัลตร้าไวด์ของ iPhone 13 Pro 13 Pro Plus เนี่ยหวังผลได้เฉพาะเมื่อถ่ายในที่ที่แสงเพียงพ
อ
แต่เมื่อไหร่ที่ถ่ายในที่แสงน้อยไม่ว่าคุณจะถ่ายในโหมดธรรมดาหรือถ่ายในแบบระยะใกล้ที่เป็นมาโครต้องยอมรับว่าคุณภาพมันต่างจากเลนส์หลักเยอะมากอันนี้ต้องยอมรับจริงๆในฐานะที่ใช้13 Pro มาก่อนก็ไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นทีนี้โหชิปเขาแรงกว่าเยอะเลยนะไม่เถียงนะครับชิป Apple A15 Bionic แรงมากแต่คำว่าแรงของเขาอ่ะมันก็ยังถูกกักด้วยหลายอย่างเช่นถ้าคุณเล่นเกม ROV เนี่ยหรือ PUBG ก็ได้บน Android มันสามารถเปิดโหมดที่เป็นแบบ 90Hz กันได้แล้วอ่ะแต่อันเนี้ยก็ยังไม่ได้คือคุณจะแรงไปแค่ไหนสุดท้ายคุณก็ตันอยู่ที่60ไงมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เพิ่มเข้าใจใช่ป่ะเออประมาณนี้นะครับนั่นคือตัดเกรดทั้งหมดของสมาร์ทโฟนประจำต้นปี2022ในรุ่นเรือธงทั้งหมดก็หวังว่าจะอาจจะพอเป็นประโยชน์เดี๋ยวบ้างเพราะว่าเดือนหน้ากลับมาจัดงานอีกครั้งในรอบปีเลยสำหรับงาน Thailand Mobile Expo ข้อมูลเหล่านี้อาจจะถูกนำไปใช้เพื่อพิจารณาในงานซื้อเรือธงในงาน Thailand Mobile Expo ก็ได้ก็ลองดู
กันก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้าง
ใช่แล้วก็ถือว่าตัดเกรดละกันนะครับโอเคประมาณนี้นั่นคือ WTF สัปดาห์นี้ยาวๆเลยนะนี่หายไปนานเลยจัดเต็ม50กว่านาทีให้เลยนะฮะก็เดี๋ยวอย่างที่บอกสัปดาห์นี้อาจจะออกอย่างน้อยประมาณ 2-3 คลิปนี่คือคลิปแรกแล้วเดี๋ยวรอดูว่าคลิปอื่นจะออกวันไหนแล้วก็คิดว่าพฤษภาคมน่าจะกลับมาตามรอบปกติได้หวังว่านะครับก็ตามนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะชอบก็แชร์ไปให้แล้วกันนะติชมได้เข้าไปที่เพจในบอสนะครับแล้วก็อยากพูดคุยถามคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ที่เพจในบอสได้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะ Predator และ Acer นะครับวันนี้น้ำหวานในบอส WTF ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
What the fact